สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Musk's A Guide for the Perplexed เป็นงานสารคดีเคราะห์ร่วมสมัยที่สำรวจอีลอนมัสในฐานะปรากฏการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจมากกว่าจะมองเขาเป็นเพียงนักธุรกิจคนหนึ่งหนังสือเล่มนี้เสนอว่าสิ่งสำคัญไม่ใช่ตัวบุคคลแบบแยกขาดแต่เป็นระบบความคิดและวิธีจัดระเบียบอำนาจที่ผู้เขียนเรียกว่า Muskism หนังสือใช้กรอบประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเมืองของเทคโนโลยีและวัฒนธรรมดิจิทัลเพื่ออธิบายว่าภาพของความก้าวหน้าเสรีภาพและอนาคตถูกใช้ร่วมกับการพึ่งพาโครงสร้างอำนาจแบบใหม่อย่างไรงานชิ้นนี้จึงไม่ใช่ชีวประวัติธรรมดาแต่เป็นการอ่านมัสในฐานะสัญญาณของยุคหลังเสรีนิยมที่เทคโนโลยีกับรัฐกลไกตลาดกับอำนาจส่วนบุคคลผูกพันกันแนบแน่นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกมัสคิซึมไม่ใช่แค่ตัวมัสแต่คือระบบอำนาจของยุคหลังเสรีนิยมแกนสำคัญของหนังสือคือการโต้กลับวิธีมองอีลอนมัสแบบบุคคลนิยมผู้เขียนเสนอว่าหากจะเข้าใจอิทธิพลของเขาต้องมองเขาเป็นตัวแทนของระเบียบเศรษฐกิจการเมืองแบบใหม่มากกว่าจะเป็นอัจฉริยะเดี่ยวๆหนังสือจึงตั้งคำถามต่อสื่อและสาธารณะที่มักตีความทุกอย่างผ่านนิสัยส่วนตัวความแปลกหรือบุคลิกของมัสแทนที่จะดูว่ากิจการเทคโนโลยีและอำนาจรัฐถูกจัดเรียงอย่างไรแนวคิดนี้ทำให้คำว่ามัสคิซึมกลายเป็นกรอบวิเคราะห์ไม่ใช่คำติดปากเชิงประชดผู้เขียนพยายามชี้ว่าความสำเร็จของไม่ได้เกิดจากตลาดล้วนเกิดจากระบบสนับสนุนการอุดหนุนและสถาบันต่างๆที่เอื้อให้ทุนเทคโนโลยีและรัฐเสริมแรงกันเมื่อมองแบบนี้มัสจึงไม่ใช่ความผิดปกติของระบบแต่คือภาพสะท้อนของระบบเองประเด็น2คำสัญญาเรื่องเสรีภาพที่จริงกับสร้างการพึ่งพาและลำดับชั้นหนังสืออธิบายว่ามัสคิซึมขายตัวเองในฐานะอนาคตที่ทำให้มนุษย์เป็นอิสระมากขึ้นแต่ผลลัพธ์ที่ผู้เขียนเห็นคือการสร้างความพึ่งพาแบบใหม่ต่อศูนย์กลางอำนาจเดียวแนวคิดเสรีภาพในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการปลดปล่อยผู้คนทั้งหมดหากหมายถึงเสรีภาพของบางกลุ่มที่เข้าถึงทรัพยากรเทคโนโลยีและการคัดเลือกให้รอดคนอื่นถูกกันออกไปจากประโยชน์นั้นหนังสือเน้นความย้อนแย้งของโลกทัศน์นี้เช่นพูดถึงอนาคตและนวัตกรรมแต่กลับคงไว้ซึ่งลำดับชั้นเก่าพูดถึงมนุษยชาติแต่เตือนให้ระวังความเห็นอกเห็นใจเพราะอาจขัดขวางการแข่งขันหรือประสิทธิภาพวิธีอ่านเช่นนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าคำอย่างอิสระสรีภาพและความเป็นเจ้าของตัวเองอาจถูกใช้เป็นภาษาครอบงำเพื่อให้ผู้คนยอมรับการอยู่ใต้การนำของเทคโนคิงโดยไม่รู้ตัวประเด็น3เทคโนโลยีรัฐและเงินอุดหนุนคือโครงสร้างที่หล่อเลี้ยงอำนาจของมัสอีกประเด็นที่หนังสือเน้นคืออำนาจของมัสไม่ได้มาจากนวัตกรรมลอยแต่พึ่งพาความสัมพันธ์กับรัฐและสถาบันสาธารณะอย่างมากหนังสือยกให้เห็นภาพว่ารถไฟฟ้าดาวเทียมและแพลตฟอร์มสื่อสังคมของเขาล้วนเชื่อมโยงกับการสนับสนุนของภาครัฐทั้งในรูปเงินอุดหนุนกฎระเบียบสัญญาและโครงสร้างพื้นฐานทางการเมืองสิ่งนี้สำคัญเพราะทำลายภาพเล่าเรื่องแบบผู้ประกอบการผู้กล้าหาญที่สร้างทุกอย่างจากศูนย์ผู้เขียนชี้ว่ามัสไม่ได้ยืนอยู่นอกระบบแต่ใช้ระบบเป็นฐานขยายอิทธิพลและยิ่งขยายมากเท่าไหร่ยิ่งทำให้ตัวเองกลายเป็นจุดรวมของการตัดสินใจเชิงสาธารณะมากขึ้นหนังสือยังโยงไปถึง SpaceX และการแทรกตัวในภารกิจของรัฐเพื่อแสดงว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่ได้อยู่แยกจากการเมืองเป็นสนามที่ทุนเอกชนกับอำนาจรัฐต่อรองกันอย่างเข้มข้นประเด็น4จาก Fordism สู่ Muskism ประวัติศาสตร์ของทุนนิยมอุตสาหกรรมกำลังเปลี่ยนรูปผู้เขียนใช้การเปรียบเทียบกับ Fordism เพื่อทำให้ผู้อ่านเข้าใจความทะเยอทะยานของหนังสืออย่างชัดเจน Fordismเคยเป็นคำอธิบายระบบการผลิตและชีวิตแรงงานในศตวรรษที่20ขณะที่มัสคิซึมถูกเสนอว่าอาจเป็นชื่อของระเบียบเศรษฐกิจในศตวรรษที่21การเปรียบเทียบนี้ไม่ได้เป็นเพียงเกมคำศัพท์แต่ช่วยชี้ว่าอำนาจทางเศรษฐกิจในยุคใหม่ไม่ได้ผูกกับโรงงานอย่างเดียวอีกต่อไปหากกระจายไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าอวกาศเครือข่ายสังคมและปัญญาประดิษฐ์หนังสือจึงมองมัสในฐานะคนที่รวมอุตสาหกรรมหลายแขนงเข้าด้วยกันภายใต้ตรรกะเดียวคือการทำให้มนุษย์กลายเป็นส่วนรองของระบบเครื่องจักรแนวคิดนี้ทำให้ผู้อ่านคิดต่อว่าการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีไม่เป็นกลางเพราะมันมาพร้อมการจัดสรรอำนาจแรงงานและอนาคตให้กับคนบางกลุ่มมากกว่าคนอื่นประเด็นสุดท้ายอนาคตแบบมนุษย์น้อยลงที่ผสานเกมสื่อสังคมและความเป็นเครื่องจักรหนังสือเสนอภาพอนาคตที่มัสคิซึมโฆษณาไว้ว่าเป็นความก้าวหน้าแต่จริงๆแล้วคืออนาคตที่ลดทอนความเป็นมนุษย์ผู้เขียนอธิบายว่าภาษาของวิกฤตและภาวะฉุกเฉินถูกใช้เพื่อทำให้การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบที่มนุษย์มีบทบาทน้อยลงดูสมเหตุสมผลในโลกเช่นนี้ผู้คนถูกดึงเข้าไปเป็นผู้ใช้ผู้บริโภค และข้อมูลให้กับระบบมากกว่าจะเป็นเจ้าของชีวิตการทำงานของตนเองสื่อสังคมและวิดีโอเกมจึงไม่ใช่แค่ความบันเทิงแต่เป็นกลไกหลอมรวมผู้ใช้เข้ากับเครื่องจักรและอัลกอริทึมหนังสือไม่ได้บอกว่าเทคโนโลยีเหล่านี้เร็วโดยตัวมันเองแต่ชี้ว่าหากปล่อยให้ตำกะของเทคโนคิงนำทางเทคโนโลยีจะถูกใช้เพื่อคัดแยกคนที่ควรได้รับการรอดพ้นออกจากคนที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังประเด็นนี้ทำให้เล่มนี้เป็นทั้งคำวิจารณ์อนาคตและคำเตือนต่อการยอมรับความก้าวหน้าโดยไม่ตั้งคำถามต่ออำนาจโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจอีลอนมัสไม่ใช่ในฐานะข่าวรายวันแต่ในฐานะปรากฏการณ์ที่สะท้อนโครงสร้างอำนาจของเศรษฐกิจดิจิทัลยุคใหม่นักอ่านด้านประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเมืองเทคโนโลยีสื่อศึกษาและผู้ที่อยากเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทุนกับรัฐจะได้รับประโยชน์มากเพราะหนังสือช่วยจัดกรอบความคิดให้เห็นว่าความสำเร็จของแพลตฟอร์มและบริษัทเทคโนโลยีไม่ได้เกิดขึ้นลอยแต่พัวพันกับนโยบายสาธารณะความชอบธรรมคลังวัฒนธรรมและการเล่าเรื่องเกี่ยวกับอนาคตสิ่งที่ทำให้เล่มนี้เด่นกว่างานเขียนเกี่ยวกับมัสทั่วไปคือมันไม่หยุดอยู่ที่การประเมินตัวบุคคลว่าดีหรือร้ายแต่พยายามสร้างคำอธิบายเชิงโครงสร้างที่ใหญ่กว่าผู้อ่านจึงไม่ได้แค่รู้จักมัสมากขึ้นแต่ยังได้เครื่องมือในการอ่านโลกที่เทคโนโลยีสรีภาพและการพึ่งพาถูกประกอบเข้าด้วยกันอย่างซับซ้อนหากการหนังสือที่ชวนคิดและโต้แย้งได้จริงๆเล่มนี้อยู่ในกลุ่มนั้นอย่างชัดเจนหากคุณต้องการสนับสนุน Queen Slobodian คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่